Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Μες στο τραχύ μου το βράδυ
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αμός, κεφάλαιο 6. Αλίμονος εσάς που ζείτε στη Σιών, αμέριμνη, και που νομίζετε πως είστε ασφαλείς πάνω στο βουνό της Αμάριας. Αλίμονος εσάς τους διακεκριμένους του Ισραήλ, του πρώτου απ' όλα τα έθνη. Αλίμονος εσάς που οι άνθρωποι έρχονται για να ζητήσουν βοήθεια. Λέτε, πηγαίνετε στην πόλη Χαλάνη και δείτε την. Και από εκεί πηγαίνετε στη μεγάλη πόλη, τη Χαμάθ, και κατεβείτε στην πόλη των Φιλιστέων, τη Γάθ. Είναι μήπως από τα βασίλεια αυτά καλύτερα τα βασίλεια του Ιούδα και του Ισραήλ, ή μήπως τα δικά μας σύνορα από τα σύνορά τους είναι πλατύτερα? Εσείς αποφεύγετε να σκέφτεστε την ημέρα της συμφοράς, αλλά με τις αδικίες σας τη φέρνετε κοντύτερα. Ξαπλώνετε αμέριμνοι σε ανάκλυντρα στολισμένα με ελεφαντόδοντο, τρώγοντας τρυφερά αρνάκια και καλοθρεμένα μοσχαράκια από τα κοπάδια σας. Φτιάχνετε κακόφωνα τραγουδάκια για την άρπα και έχετε την εντύπωση ότι συνθέτεται όπως ο Δαβίδ. Πίνετε το κρασί με την κανάτα και αλήφεστε με τα καλύτερα αρώματα και δεν σας καίγεται καρφί για την καταστροφή του λαού Ισραήλ.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την προηγούμενη φορά τελειώσαμε το 5ο κεφάλαιο του προφήτη Αμός, σήμερα θα ξεκινήσουμε το κεφάλαιο 6. Σε αυτό το κεφάλαιο, ο Ισραήλ νουθετείται στο παρόν, ώστε να απομακρυνθεί από τις ανομίες. Το κεφάλαιο 6 ξεκινά με το επιφώνημα «Ουέ». Δεν είναι ένας προφήτης εξειδικευμένος στους τρίνους, αλλά κάτι τέτοιο θα διαπιστώσουμε ότι συμβαίνει με όλους τους προφήτες, όπως και στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Η λέξη λοιπόν αυτή βρίσκεται εκεί για να μας επιστήσει την προσοχή σε αυτά που ακολουθούν. Ουέ λοιπόν, αλίμονο. Αλίμονο σε εσάς που ζείτε στη Σιών, αμέριμνη, και που νομίζετε ότι είστε ασφαλείς πάνω στο βουνό της Αμάριας. Αλίμονο σε εσάς, τους διακεκριμένους του Ισραήλ, του πρώτου απ' όλα τα έθνη. Αλίμονο σε εσάς που οι άνθρωποι έρχονται για να ζητήσουν βοήθεια. Η Σιών ήταν φυσικά στο νότιο βασίλειο του Ιούδα. Οπότε και τα δύο μέρη του έθνους, ο Ισραήλ και ο Ιούδας, αναφέρονται σε αυτό το σημείο. Η Σιών ήταν το κέντρο της θρησκείας. Ο ναός του Θεού ήταν εκεί και η Σαμάρια ήταν η μητρόπολη ενός ισχυρού βασιλείου. Η Σαμάρια ήταν η πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου. Εκεί ο Άχας και η Ιεζάβελ έμειναν εκεί και κατασκεύασαν όμορφα παλάτια από ελεφαντόδοντο. Τα βουνά της Σαμάριας δημιουργούσαν ένα τέλειο φυσικό οχυρό, το οποίο ήταν ικανό να τους προστατέψει για 3 επιπλέον χρόνια πριν ενδώσουν στην Ασσυριακή πολιορκία. Η Σαμάρια ήταν μια πολύ σημαντική πόλη και αφού οι Ασσύριοι την κατέστρεψαν, ο Ηρώδης αργότερα την ανοικοδόμησε. Ο Ηρώδης είχε χτίσει όλη τη γύρω περιοχή στην Παλαιστίνη. Έκτισε την Κεσάρια από το τίποτα. Τη Σαμάρια την έκτισε εξαιτίας της πανέμορφης τοποθεσίες της, έχοντας τις πολυτέλειες αυτές και την άψογη οχύρωση της πόλης, ο Ισραήλ ένιωθε ασφαλής και καλά προστατευμένος. Συνεχίζει λοιπόν. Λέτε, πηγαίνετε στην πόλη Χαλάνη και δείτε την. Και από εκεί πηγαίνετε στη μεγάλη πόλη, τη Χαμάθ. Και κατεβείτε στην πόλη των Φιλιστέων, τη Γάθ. Είναι μήπως από τα βασίλεια αυτά καλύτερα τα βασίλεια του Ιούδα και του Ισραήλ? Ή μήπως τα δικά μας σύνορα από τα σύνορά τους είναι πλατύτερα? Η Χαλάνη είναι μια από τις πόλεις που διασταυρώνονταν με τον Τίγρη ποταμό και τον ποταμό Ζαβ. Η Νινεβή ήταν εκεί. Αυτή λοιπόν ήταν μια περιοχή που αποτελούσε ένα μεγάλο κέντρο. Η επόμενη πόλη η οποία αναφέρεται εδώ είναι η πόλη Χαμάθ, που ήταν μεγαλύτερη πόλη της Συρίας. Πηγαίνουμε νοτιότερα εδώ. Μετά αναφέρεται στη Γάθ των Φιλιστέων, που ήταν μια στρατηγική πόλη. Αυτό το οποίο ρωτάει εδώ είναι, κοιτάξτε αυτά τα έθνη. Γιατί νομίζετε ότι υπερέχεται αυτόν? Δεν είστε ανώτεροι. Κάνετε ίδια πράγματα με αυτούς, τις ίδιες αμαρτίες. Με τη διαφορά ότι η ευθύνη σας είναι μεγαλύτερη, γιατί εσείς ξέρετε τον νόμο. Αυτοί δεν έχουν αποκάλυψη από το Θεό, εσείς όμως έχετε. Τώρα όμως θα αναφερθεί στις τρεις μεγαλύτερες αμαρτίες του έθνους του Ισραήλ. Αυτές οι τρεις αμαρτίες συντέλεσαν στην πτώση του Βόρειου Βασιλείου. Συντέλεσαν επίσης την πτώση του Νότιου Βασιλείου, της Βαβυλώνας, της Αιγύπτου, της Ελλάδος και της Ρώμης και όλων των επόμενων. Συνέβαλα στην πτώση πολλών ακόμα μικρότερων εθνών. Οι τρεις αυτές είναι εθνικές αμαρτίες και είναι αυτές για τις οποίες ο Θεός κρίνει τα έθνη. Διαβάζω λοιπόν στο εδάφιο 3. Εσείς αποφεύγετε να σκέφτεστε την ημέρα της εμφοράς, αλλά με τις αδικίες σας τη φέρνετε κοντύτερα. Να λοιπόν, η μέρα της κρίσης έρχεται, αλλά αντίθετα με ό,τι έλεγε ο Ισραήλ, ότι τάχα αυτή η μέρα δεν ήταν κοντά, και έλεγε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι' αυτό, ο προφήτης τους λέει ότι πρέπει να ανησυχείτε. Παρόμοια, αυτό είπε και ο Εζεκίας στον Ισαΐα, ο οποίος μιλούσε για την ερχόμενη κρίση στο Νότιο Βασίλειο. Ο Εζεκίας ρώτησε, θα γίνει αυτό όταν θα είμαι εγώ ζωντανός? Και ο Ισαΐας το απάντησε, όχι, αυτό θα γίνει αργότερα, δεν θα γίνει στις μέρες σου. Και ο Εζεκίας, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος βασιλιάς, είπε, λοιπόν, τότε λοιπόν, εφόσον δεν με αφορά, όλα εντάξει. Όμως όλα δεν είναι εντάξει. Και η πρώτη αμαρτία, η οποία φέρνει την πτώση των εθνών, είναι στο εδάφιο 4. Διαβάζω. Ξαπλώνετε αμέριμνοι, σε ανάκλυδρο στολισμένο, με ελεφαντόδοντο, τρώγοντας τρυφερά αρνάκια και καλοθρεμένα μοσχαράκια από το κοπάδι σας. Φτιάχνετε κακόμφωνα τραγουδάκια με την άρπα και έχετε την εμπιστοσύνη ότι συνθέτετε όπως ο Δαβίδ. Πίνετε το κρασί με την κανάτα και αλήφεστε με τα καλύτερα αρώματα και δεν σας καίγεται καρφί για την καταστροφή του λαού Ισραήλ. Ποιες είναι αυτές οι αμαρτίες? Είναι η σεξουαλική επανάσταση, η λεμαργία, το ποτό και τα ναρκωτικά. Ο Αχάβ και η Εζάβελ είχαν κτίσει ένα παλάτι ελεφάντινο στη Σαμάρια. Αυτή τη στιγμή γίνονται ένα σκαφέ στην περιοχή αυτή. Και οι εργάτες έχουν βρει πολλά όμορφα και εκλεκτισμένα δοχεία στην περιοχή όπου βρισκόταν το παλάτι. Το παλάτι αυτό συμβόλιζε την ανώτερη τάξη εκείνη των ημερών. Εδώ έτσι περιγράφονται αυτά τα κρεβάτια. Κρεβάτια από ελεφαντόδοντο. Ήταν ευρύχωρα και μεγάλα. Σε τέτοια κρεβάτια ξαπλώνανε, αλλά εδώ υπάρχει, υποδηλώνεται η ενασχόλησή τους με το σεξ. Και δεν μιλάμε μέσα στη ζυγική σχέση. Στην ίδια κατάπτωση βρέθηκε και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, καθώς εκφυλίστηκε σε τέτοιου είδους έκτροπα. Ένας ιστορικός σε ένα βιβλίο του αναφέρει ότι η διάβρωση του θεσμού της οικογένειας ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους έπεσε η Ρώμη. Όταν η ανηθικότητα αρχίζει να υφίσταται, ξεκινά αυτόματα και η παρακμή των εθνών. Το ρίξαν λοιπόν στο σεξ, στο φαγητό, στη μουσική και στο κρασί. Και όλη αυτή η ασωτεία τους οδήγησε στο να ξεχάσουν τι είναι σημαντικό. Και εδώ σκεγότανε καρφάκι για την κατάσταση την πνευματική. Μήπως και σήμερα άνθρωποι και άνθρωποι δεν χάνονται από τη μέθη και τα ναρκωτικά? Δεν είναι από τις αμαρτίες που σήμερα καταστρέφονται οι οικογένειες? Πόσοι και πόσοι αλκοολικοί, ναρκωμανείς δεν κατέστρεψαν τις οικογένειές τους? Ή πόσοι άλλοι με τα πάθη της σάρκας? Δεν πιστεύω ότι κάποιο έθνος είναι εξαίρεση στον κανόνα αυτό. Αρκεί να ψάξουμε στην καρδιά του κάθε ανθρώπου να δούμε τι πιστεύει σχετικά με αυτά. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα πάντα, λέγοντας ότι είμαστε πολιτισμένοι και ότι έχουμε μια καινούργια ηθική διαφορετική, που είμαστε όριμοι και έχουμε ξεπεράσει τις πουριτανικές νοοτροπίες. Το μήνυμα αυτό του Αμός εκπληρώθηκε στις μέρες του. Το Φόριο Βασίλειο καταστράφηκε και οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία. Αυτές ήταν οι αμαρτίες που προκάλεσαν. Στο εδάφιο 4 βλέπουμε τηλεμαργία και το παρόνομο σεξ. Στο εδάφιο 5 την ειδωλατρική μουσική. Στο εδάφιο 6 την ενοποσία, τα ναρκωτικά. Ίδια ιστορία. Στην ίδια παγίδα βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους σήμερα. Στην πραγματικότητα αυτά δεν είναι ζωή, είναι θάνατος. Η φιλοσοφία που λέει «φάε, πιέσε, φρένου, γιατί αύριο θα πεθάνεις». Η φιλοσοφία που λέει «άδραξε την ημέρα, γιατί την ημέρα που έρχεται ίσως να μην μπορέσεις πια να το κάνεις». Με άλλα λόγια, ικανοποίησε τον εαυτό σου. Αν όμως ο άνθρωπος συνεχίζει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, θα ανακαλύψει ότι αυτό ουσιαστικά δεν οδηγεί πουθενά. Είναι ένας αδιέξοδος δρόμος. Εκεί μόνο που μπορεί να οδηγήσει είναι ο θάνατος και η αποξένωση. Όλο αυτό αποκαλύπτει κάτι σχετικά με την ανθρώπινη καρδιά. Μπορεί η καρδιά να έχει όλο τον κόσμο δικό της και ακόμα να μην είναι ευτυχισμένη. Δεν είναι παράξενο? Μόνο ο Θεός μπορεί να αναπληρώσει αυτό το μεγάλο κενό. Η ανομία του Ισραήλ θα οδηγήσει στην καταστροφή του έθνους. Γι' αυτό τώρα θα πάτε χμάλωτοι, τους λέει ο προφήτης. Πρώτα εσείς από όλους τους άλλους. Και θα τελειώσουμε για σας τα συμπόσια και γιορτές. Αυτά λέει ο Κύριος, ο Θεός του σύμπαντος. Η φράση, η παράγραφος ξεκινά με τη λέξη «δια τούτο». Και όταν συναντάμε αυτές τις λέξεις μέσα στη γραφή, καλό είναι να ερευνήσουμε ποιες είναι οι πράξεις που οδήγησαν σε ένα τέτοιο δια τούτο, σε ένα δια ταύτα. Συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στη μεγάλη αυτή δήλωση ότι εξαιτίας των τριών αυτών μεγάλων αμαρτιών το μεγάλο βασίλειο θα οδηγηθεί πρώτα στην αιχμαλωσία. Το βόρειο βασίλειο θα οδηγηθεί στην αιχμαλωσία. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία κινούνται και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Πλησίαζαν σε αυτήν την κατάσταση πολύ περισσότερο από όσο μπορούν να φανταστούν. Η αλαζονία του λαού του Ιακώβ μου προκαλεί απέχθεια και αμαϊδιάζουν τα ωραία του ανάκτορα. Ορκίζομαι στον εαυτό μου ότι θα παραδώσω την πρωτεύουσά τους μαζί με τους κατοίκους της στην καταστροφή. Τα παλάτια τους ήταν γεμάτα διαφθορά και οι αποθήκες τους γεμάτες με αυτά που είχαν αρπάξει από τους φτωχούς. Ο Θεός το μισεί αυτό. Αν θέλετε να γνωρίζετε τη θέση του Θεού απέναντι στη μοντέρνα φιλοσοφία της καινούργιας ηθικής, του παράνομου σεξ, της λεμαργίας, της υποβαθμισμένης μουσικής και της εινοποσίας, είναι πολύ ξεκάθαρη. Ο Θεός τα μισεί αυτά. Στην πραγματικότητα, σαν αποτέλεσμα αυτών των αμαρτιών, ο Ισραήλ μετατράπηκε σε ένα άθεο έθνος. Αυτά τα πράγματα που σε απομακρύνουν από τον Θεό και σε εμποδίζουν να επιστρέψεις στον Θεό. Και αν συμβεί 10 άνθρωποι να έχουν απομείνει σε ένα σπίτι, θα πεθάνουν. Και αν έρθει ένα συγγενής να βγάλει από το σπίτι τα πτώματα για να τα θάψει και βρει κάποιον επιζώντα κάπου σε ποια απόμερη γωνιά και το ρωτήσει «Είναι κανένας ακόμα ζωντανός εδώ» και εκείνος το απαντήσει «Κανείς», τότε ο συγγενής θα το ψιθυρίσει. «Σστ, μην αναφέρεις το όνομα του Κυρίου για να μην καταλάβει ο Κύριος ότι κάποιος είναι ακόμα ζωντανός εδώ». Αυτή είναι μια παράξενη δήλωση. Αλλά περιγράφει το εύρος της πληγής, της κρίσης του Θεού. Όταν ο κοντινότερος συγγενής, εκείνος που έχει το καθήκον της ταφής των νεκρών σωμάτων, έρθει να πάρει το πτώμα έξω από το σπίτι, θα βρει ότι έχει απομείνει ένας από τους 10 που υπήρχαν στο σπίτι αυτό πρωτύτερα. Και αυτός ο ένας που απέμεινε, κρύβεται στο εσωτερικό του σπιτιού, φοβούμενος ότι η πληγή θα τον βρει και αυτόν και θα πεθάνει. Στον αρχαίο Ισραήλ, σύμφωνα με τα λόγια της Γένεσης στο 3ο κεφάλαιο κεδάφιο 19, η αποτέφρωση των νεκρών σωμάτων δεν ήταν αποδεκτή. Όμως, όταν η κρίση του Θεού έρθει πάνω στους ανθρώπους, θα είναι τόσοι πολλοί νεκροί, τους οποίους δεν θα μπορούν να θάψουν και τελικά θα τους κάψουν. Αυτή όμως η περίπτωση, όπως και η περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 31 κεφάλαιο κεδάφιο 12, είναι εξαιρέσεις. Εδώ η αποτέφρωση χρησιμοποιείται με σκοπό να απομακρυνθεί η μετάδοση κάποιας μόλυνσης από τα νεκρά σώματα. Στο βιβλίο Α. Σαμουήλ γίνεται για να μην ετοιμάσουν περισσότερο τα κορμιά του Σαούλ και το γιον του από τους Φιλιστέους. Όταν ρωτηθεί αν υπάρχουν και άλλοι ζωντανοί, ο μόνος απομείνας ένικος του σπιτιού θα πει ότι δεν υπάρχει άλλος. Θα μπορούσε να φέρει το όνομα του Κυρίου, ανακοινώνοντας το θάνατο των υπολείπων και δοξολογώντας για τη δική του απελευθέρωση. Η τιμωρία όμως δημιουργεί φόβο και απόγνωση σε αυτούς που αποφεύγουν να αναφέρονται το όνομα του Κυρίου. Το όνομα το οποίο είναι το μόνο καταφύγιο σε τέτοιες ώρες. Γιατί θέλουν οι άνθρωποι, αυτοί οι λίγοι που θα μείνουν, να γλιτώσουν από την οργή του Θεού. Ο Κύριος θα διατάξει και όλα τα σπίτια και τα ανάκτορα, μεγάλα και μικρά, θα γίνουν συντρίμια. Τρέχουν μήπως τα βράχια πάνω τ' άλογα, μήπως οργώνεται η θάλασσα με βόδια, και να που τη δικαιοσύνη εσείς την κάνατε δηλητήριο και το σωστό το αλλάξατε σε λάθος. Αν έχετε ποτέ υπεύσει άλογο σε μια βραχώδη περιοχή, θα γνωρίζετε ότι το άλογο είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσει και να πέσει. Είναι σαφές επίσης ότι το άρωτρο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω στο βράχο. Ο Ισραήλ έκανε αυτό που ήταν αντίθετο με τη λογική και τη δικαιοσύνη. «Φερθήκατε ανόητα», τους λέει ο προφήτης. Και τελειώνει το κεφάλαιο με τα εδάφια 13-14. Το κεφάλαιο 7 ανοίγει το τρίτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου του Αμός. Τα τρία αυτά τελευταία κεφάλαια περιέχουν οράματα του μέλλοντος. Μερικά από τα οποία οράματα ο Θεός έδωσε στον Αμός είναι πράγματι αξιοσημείωτα. «Ακούστε τι μου έδειξε ο Κύριος, ο Θεός. Τον είδα να δημιουργεί ένα πλήθος ακρίδες. Ήταν λίγο μετά το κόψιμο του χόρτου για τα άλογα του βασιλιά και το χορτάρι άρχισε να μεγαλώνει πάλι. Και ενώ οι ακρίδες τρώγανε όλη τη βλάστηση της χώρας, θερμά εκέτεψα και είπα «Κύριε Θεέ, παρακαλώ, συγχώρεσε το λαό σου. Αλλιώς πώς θα μπορέσει να επιζήσει ο λαός του Ιακώβ, τόσο μικρός που είναι». Τότε ο Κύριος άλλαξε γνώμη και είπε «Ωραία, δεν θα γίνει». Υπήρχαν δύο φάσεις της οικομιδής εκείνον τον καιρό. Η πρώτη, πήγαινε στο βασιλιά σαν φόρος. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι κατέβαλαν περισσότερα από όσα όριζε ο νόμος της δεκάτης, δηλαδή το 10%. Υπολογίζεται ότι πλήρωναν περίπου τα 3 δέκατα από αυτό που αποκόμιζαν από τη γη. Και εδώ βλέπουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Όμως εκείνον τον καιρό, αφού ο βασιλιάς είχε εισπράξει το μερίδιό του, ήρθε η πληγή των ακρίδων και δεν έμεινε τίποτα για τσικομιδή για τους ανθρώπους που είχαν καλλιεργήσει τη γη τους. Αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να ταρακουνήσει και να φυπνήσει τους ανθρώπους. Ο Αμός λέει στον Κύριο: «Δεν μας απέμεινε τίποτα. Αυτό μας αποδυνάμωσε τόσο, ώστε δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Απευθύνθηκε στο Θεό για να τους συγχωρήσει και να τους βοηθήσει». Σημειώστε, ο Κύριος έχει μεγάλη υπομονή με το λαό Ισραήλ και με εμάς σήμερα. Ο Κύριος είπε: «Δεν θα το κάνω, δεν θα σας αποδυναμώσω με τέτοιο τρόπο». Έδιωξε τελικά τις ακρίδες και τους έδωσε μια καλή σοδειά. Ίσως νομίζετε ότι λόγω του ελέους του Θεού οι άνθρωποι θα γύρισαν σε αυτόν και θα γίνανε καλοί, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Θα το δούμε αυτό την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.